شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان
162
و 33819000.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
یوشن خاطرانه برنامه سید آمده اردبیل رادیو سنان پخش و لازاق عزیز شاید لرمزین یاد خاطر از این جرامی تو تیخ یوشن خاطرالر
بسم الله الرحمن الرحیم مهربانlar مهربانı da böyük yaradanımız ki adıyla bugünkü bənəməni başlayıq. Hörmətli vətəndaşlarımız Ərdəbil radiosundan Yaşıl Xatirələr bənəməsini təqdim edirik. Elə burdan salam və durud göndəriyə xanavadi müəzzəm və müəzzizə şəhada, canbazan isargərən və azadıqan əzizə və bu günlərdə xatirə dəftərin vərəqləyəcəyik müqəddəs difa illərindən. Qadız olsa, keçən bərnəmədə əzimayı Yavər İsmənəcədə məhsələndə idiq və əməliyyat Bədri və əzizin məhsələndə başladıq bir növəyi. Yəni, ləhsə bir ləhsə bu kişinə qədəm vurduq, nəfəs səhduq, hərəkət elədiq və mütəvəzi olduq ki, Cunub məndəqəsində 1363-cü ilin 12-ci ayının 20-sində əməliyyat rəsmən başlandı, səhnə əcib yarandı, məxsusən şəhərimizin böyük şəhidi, əzəmətli şəhidi, şəhid Nasir Əliyə Sufidən, ki, axırın ləhsədə ibadətində necə arz eləyir ki, Allahdan istəyir ki, həm rəzm şəhidlərinin səhvinə qoşulsun və onlarla doğru həmi və bahəm olsunlar. Bu səhnələr əzib səhnədir və idaməsində hərəkət ki, başlanı rəzməndələr ki, vardılar və fəzay ki, yaranmışdı Ərdəbilli böyük sərdar Mustafa Əkbəri başından güllə yey və qayığa düşey. Rəzməndələri ki, hərəkət edirlər, Qurdanı Qasım iki məzlumanə pənahsızlarla düşmən qabanda dayanıbdı və suyun üzündə bidon səngəri ola düşmənlə mübarizə edir və gədir növətə işləyib mərhələyə ki, şəhid təcərlərinin bozocbar qərdəşi Çağırlıq vardı, düşməndən qənimət alınıb onu döndərir və onun dönməyi ilə fəzə bir miqdar əvəz olur. Ay Yavər İsmail Nəcat qayığın əvəz edirlər və şəhid Məni Haşim hərəkət edirlər ki, bir mərhələdə Pilamın adında bir narincənin düşməsi ilə ki, təzə tapılmışdı cəngdə və əraq istifadə edildi, neçə yerdən tərkiş yey, yaralanı və aramcasına qayıqla qeyd edilə. Xoş, cənab ayı Yavər İsmail Nəcad əziz, müzədədən xoş gördük və təşəkkür edəm ki, dəvətimizi bir də qəbul elədiniz, xoşmaçıda var.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz eləyəm əziz eşidənlərimizə və sizin həmkarlarınıza, zəhmətkeş əzizlərə. Bəli, işarə elədiniz, keçən bərnamədə əməliyyatı Bədri rəvayət elədiniz, gəldiniz bir nöqtə deyik ki, mən yaralanmışam və əhlən qoyulub qayığa istiyox ki, təxliyə eləyələr dərbağə. Mən işarə eləməliyəm ki, əməliyyatı Bədr məntəqəyə Cənubda, məntəqəyə Hurul-Əzmin içində dərbağə həmin Cəzayir Məcnunda ki, əməliyyatı Xeybərdə təsərrüf olunmuşdu. Burada bu əməliyyat bəd əz bir il dərbağə sal 63-də ənzam tapıyır ki, sal 62-da bu Cəzayir dər əməliyyat Xeybər mütsərrif olunmuşdu. Ərzən bir huzur ki, bu məntəqədə hədəf də bu idi ki, bu Qərbi Declədə در واقع دستیابی به مرکز اصلی هور چی منطقه دستیابی به جاده الامار بصره چی در واقع دشمنین بی نیروların arasında در واقع قتل olunaydı bu cadde قتل olunsaydı bir zodayı در واقع icad olunaydı və bir strateji bir ittifaq düşəydi burada ki məntəqə Nasiriyə və Bəsrə və Əl-Əmara ki bu cadde در واقع اتوبانی ki var idi o məntəqədən keçəydi dəqiqən bu ustanları bir-birinə vəsil idi ki, bu, bəli, bir fərmandehi sepah və həmkari ərtəşlə bu məntəqədə bu əməliyyat başlanmışdı. Bir dənə də mətləbə mən işarə eləməliyəm ki, əməliyyat Bədridə iki dənə də iki qurdan kamil surette der vaqe müntesebiydi bizim bu ustana, yani Erdebil'e. O zaman ustan da öyleydik. Vəli, xub, məntəqi Erdebil, xub, özü bir der vaqe, əgər dört dənə paya hesab eləsəydik Ləşkəri Aşurada, bu payənin, yani hozey Ləşkəri Aşuranın bu payələrinin əsaslarının da biri Erdebil və məntəqi Erdebil ki, əlan bir unvan ustanı Erdebildi itlaq olunaydı. O zaman در واقع عملیات بدرده ایک دنه اصلی به اصطلاح بیزیم نیرولارمز بردا متمرکز اولید ایک دنه گرداندا بیری گردان قاسمیدی چی چی به فرماندهی شهید بنی هاشم و جانشینی سردار مصطفی اکبریدی و گردان ابوالفضل العباس علیه السلام به فرماندهی سردار نویقدم و بی تعداد کادری چی اکثرن اردبیلی عزیزلردن اردبیلی رزمندلردن ایدی متمرکز ایدی بو ایکی گردان دا بونی دمالیم چی گردان قاسم در مرحله اول شب اول به گولخ در واقع خط شنیدی گردان صاحب از زمان مرحله دوم دا وارد عمل اولاجایدی چی متاسفانه ایکیمینجی گونی در واقع عملیات چی منتظر ایدی بو گردان بنابه گفته سردار نویقدم چی منتظره پیام آقا مهدیدی چی وارد عمل اولالار بولار او حینی ده بی شدید بمباران اولی بولار چی بو بمباراندا بو گردان کلن منهدم اولی در واقع سازمانن الدن وری در واقع یعنی دای وارد عملیات اولا بیلمیلر و بردا بی تعداد کسی از اشاغلار شهد اولی گردان صاحب زمان اشاغلار و فرمانده شجای بو گردان سردار نویقدم ده boğazından tərşişdəy yaralanı və zalibdir ki o xatirətində əgər eşitsiz deyir ki o zaman ağa Mehdi məni istədi ki boğazımdan da be qol deyərlər səs gəlməydi ağzıma yəni boğazım paralanmışdı hər nə qədər istədim ağa Mehdiyə ləbbeş deyəm məqdur olmadı əməliyyatı Bədrin əcəb bir ittifakları vardı bizim məxsusən Ləşkərə çox ittifakat düşübdü əməliyyatı Bədrədə bizim nirularımıza məxsusən Ləşkəri Aşuranın nirusuna və oğuz və dər vaqə mandəqari bu ittifakların biri şəhadət şəhid Bakiridir ki cəryanın fişirləyəm ki təmami əziz işlənlərimiz bilə bizim fərmandəyimiz bizim fərmandəy Ləşkərimiz və osvəy defa-i müqəddəs و در واقع شهید باچری هر نقدر دستسو به گل دیرلر شهید باچرینن تمامی خصلتلرینن تمامی رزمینن تمامی مدیریتینن دیگ بیز قادر دیوروق بیزلر جلب او رابطه دانشاق و نهایت ده ده چی جریان شهادتین او طرف دیزله ده اشیدیبسوز چی نقدر به گل دیرلر اصرار الیلر چی گهید چینن به اصطلاح آقا مهدی دای وضعیت شکلده چی گهید gətmi və şəhadətə yetişi və cənazəsi də hənuzdur ki, gəlməyib və Declədə qarışı Declə ilə gedəyib dəryaya qoşulub və bir trajedi bir qolu, bir halət və bir həmasi halət, bir ittifaq dər rabitə bə şəhadət şəhid Bakiri Ləşkəri Aşuriya vücuda gəlir.
El şairinin gözəl sözü var, deyər ki, dəryaya baxar bəllidir çayların axarı. Və müqəddəs difa dövranının mərhələsində Şəhid Mehdiye Bakiri qoşuldu çaylara, sulara ta yetişsin dost mənzilinə. Allahın salamı durudu böyük fərmandə. Bəli, yaddan çıxmaz yad və xatirə ki, qırmızı qanla tarixin barında yazıla. Şəhid Mehdi Bakiri, vuzucvar qərdəşi Həmid Bakiri və əzəmətli həmrəzmlərlə qoşuldu və əbədiləşdi. Yad xatirəsi həmişə bizdən vardı. Xub, Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnəməsini eşidirsiniz və əməliyyatı Bədirdən söhbət edirik Oğuzhan Abay İsmail Necatla. Ay haber, məcruh oldunuz, dala qayıtdınız. Yoldan bir tozif veririz.
Hala qəbul edin ki, ora var da olam, iki dən bir noxtayı heyfim gələk deməyəm.
Xayş edəyəm.
O da budur ki, ağay Pərvizi, vəfadar tərin fərmandeh mənim nəzərimə əz cümlə, yəni şayət mənə desələr bir dənə vəfadar tərin fərmandeh mərifi ilə Dorani Difai Müqəddəsdə nisbət öz bəqoli deyirlər, heytən öz bəqoli deyirlər dərkim və şuurum, deyərəm ki, Şəhid Bakiri. Şəhid Bakiri çox əcibdir. Vəxti ki, mühasirə və qəral tapıyı nə qədər buna israr edirlər, qəyət dala deyib, bu bəsicləri mən qoyub qəyətmərəm. Vəxti ki, qərdəşi ələmdar iləşər, şəhid Həmid Bakiri, mavin iləşər, vəxti şəhid olay, nə bir xatir ağa Mehdi. Xub, bu bir dənə şəxsiyyət idi ağa Həmid Bakiri iləşərdə ki, çox caiqahı var idi. Hala heç əsən bu mavin bərader şəhid Bakiri də olmasaydı, niruhay iləşər hətmən bunu gələk edib gətirə edilər, cənazəsini qoymaydılar düşmənin məntəqəsində qala. Ağa Mehdi gəlir deyir ki, yox, o birsilər də gələk gələ. Ta, be qol mənim qərdəşim gələ. Ağa Mehdi calibdir, gəlir məfqudul əsər olayız. Cənazəsi də gəlməyik. Burada dalı qalmayıb bir seri niruları ki, məfqudul əsərdir. Xanəvadəyiş fədayı ki, balalarının hənuz cənazəsi gəlməyib, məfqudul əsərdir. Vəfadariyə bax. Hər mən nə qədər fikir eləyəm. Ya məsələn, gəlir, eşidibsiniz da, bu sözü eşidibsiniz. Soyuq komputasiyalar buna yorğun gəlmişmiş. Bir ləhzə əlində mütəvəccüh olayıb, bu komput soyuqdur. Deyir ki, tamam nirulara bundan veribsiniz. Vaxtı ki, o məsul tədarikat ki, deyir, xeyr ağa Mehdi, səhmləri döyürüydü. O komputu qoya yerə içmək, deyir, hamısına verin. Diqqət eləyirsən. Və oğuz vəfadariyə Şəhid Bakiri nirularına be qolu deyərlər. Həmin bu iki qalay bu unvanı nəfər müqavimət eləyir ta dala qayıtmək. Odur ki, Şəhid Bakirinin çox be qolu deyərlər mordində danışmağa sözlər vardır ki, və istilaf bizlər zəif varımız o rabitədə, məxsusən bəndə, o caygahda
Şəhid
Bakirinin mordində danışam.
Ay, haber, vaqiyyət bu deyil. Əgər Bakiri o cür olmasaydı, Bakiri olmazdı. Vəxti ki, yəni adı tarixi keşfərimizə düzgün gedik. Yəni, min il bundan sonra da deyilsə, bu kişinin adı Beymanov dənə vətənpərəs də vaqiyyə deyiləcək. Beymanov dənə dilavar və rəzməndə vaqiyyə deyiləcək. Bu, səvayi hər məsaili siyasi, o hezbi, o təşkilatı, o hakimiyyətidir. Bu, bir dənə vaqiyyət əbədidir ki, bu kişi İran, torpaq və iman yolunda əzəmət tapdı. Və belə bir insanlar dünyanın hər yerində qəhrəman olsalar da, bizimkində bir dənə qəhrəmanı vaqiyyə edilər üçün vaqən imanlı və şəxsiyyətli bir fərd edilər. Xəmət istəyir.
Və bir nöqtədə ki, lazımdır işarə eləyəm, bir timi bu əməliyyat Bədridə qəral bərbu idi ki, təxribdən gedələr poli ki, rüyə Əl-Əmarə, caddə otubanı Əl-Əmarə bəsrə var idi, onu münfəzir eləyələr. Və yeri vardı ki, bu timin şəhidlərindən ad aparaq, əz cümlə bizim həmşəhri sərdarımız və qomnan bir sərdar, şəhid Mir Ərşəd Musəvi, ki, yeki az fərmandahani bu tim idi və qəral idi özlərin getirələr pol Əl-Əmmariyə və Əl-Əmmarənin polu mümpəzir eləyərlər və gec yetişdilər və ey bəsa, əgər bunlar bir mövqə yetişsəydilər, əsən sərnəveşdi bir silah əməliyyat fərq eləydi. Bunlar kəminə yedilər, ərzən bir zur. Bəzi müşulatı ki, bunların o məntəqəyə yetişməqlərində var idi. Yeri vardı bu şəhidlərdən və bəxsus şəhid Mir Ərşəd Musəvidən də burada yad eləyək.
Bəli.
Ərzən bir zur, bəli, biz qayıqla gəldik, hərəkət elədik, gəldilər. Biz vaxtı ki, bizə dedilər ki, dəstə rastdan gedəcəksiniz.
İtilat əməli uşaqlar.
Bəli. Bir miqdar getmişdik, üstdən, xaçızın üstündən uşaqların biri qışqırdı, bizə dedi, baba, hara gedəksiniz, iştibah gedəksiniz, dəqiqən gedəksiniz daxilə, niruhay əraq ki, bir məntəqədə paçsaz yolunmayıb olar. Biz qafil əz bu iki, bu ay Əsəd Beyci top düşmüşmüş bunun yanına, bu mozi infizar tutmuşmuş, əslən əqli başında deyirmiş. Vaxtı ki, bizə adres verir, səpi gərək deymiş, səpə gedək, biz gedirik şüq rasta.
و شدت آتش را از üstümüze و لحظه بی لحظه احساس الادوغ و سریعا به قول دیالر بو سکاندار قایق دندردی به طرف پدشی شلدوغ. Çəldiq vaxtı ki, yetişdiq pədişiyə orada, pədişin lap elə yoxunluğunda, yəni elə suyun yoxunluğunda bir dənə böyük orjans qırmışlar. Orjansı ki, əvvəlin nöqtə ki, məzruhlar gələydi orada, xub biləxərə əvvəlin çöməkləri və əvvəlin bağlamaqların zadın orada ənzam verildi.
Yəni, iqdamat əvvəliyə.
İqdamat əvvəliyə. Bu ləhzədə, ağay Pərvizi, vaxtı ki, gətdilər, bizi götdülər, qoydular Blankarda, apararlar bu orjansın içinə. Əlbəttə bu fasilə gəlməğimizdə də çün bizim qodrət pədafəndimiz daxil Cəzayir məcnununda çox zəif idi. Yəni imkanat pədafənd eləyə bilməmişdir müstəqər eləyək. Düşmənin bir seri həvapeymahay istilahən o zaman qarqarək deyiduq. Cəng cəhani dovumun həvapeymaları. Onlar gəliydi, tamam abrahlarımızı müsəlsəlləri ilə bağlıydı və istilah otaq. Və bu bizə çox be qol deyərlər dər vaqə asib və müzahəmət icad eləmişdi. Ta inki, vəxti ki biz yetişdik elə, iki nəfər qabaqdan götürmüşdü, iki nəfər daldan ki bizi apar edilər, bəndəni və o bir su uşaqları apar edilər daxili orjansa, həvapeymahay miraj düşmən gəldi, bu orjansı kamilən bombaran elədi. Vəxti ki bu halət vücuda gəldi, bu imdadgərləri ki bizi götürmüşdü, bizi attılar yerə, qaçdılar səncər tutalar. Fəqət torpaq idi, fəqət biz görəydik ki, ərzən behuzur, biz qaldıq dərvaqı bu qaçanların əqlərinin altında, məcruh.
Əcəb.
Düxdürlər, pərəstarlar, ərzən behuzur, bu indadgərlər zatlar ki, orjansın qapısında ki, biz düşmüşük, bunlar çıxıb orjans üçün içəri vırılıbdı, bəd, bir seyir uşaqlarda şəhid olubdu, məcruh
olubdu. Özdə də hey yoxdur.
Xeyr, bizdə ki, qadir də örüxdürüb qaçaq, qışlarımız məcruh qarının mənim məcruh qolumdan tərşişləyib, yəni fəqət bir qol deyərlər, nəfərdir ki, gərək bizi götürə. Biz təpik qalmadı orada yedik, qaldıq, bu ləhzə elə bu səhnədə bir balaca torpaq ki, elə təqdən şahid məsələn bir dəqənin içində bu ittifaq düşüb, ha? Mən bir ləhzə gördüm ki, bir nəfər gəldi, məni götdü qucağına.
Çox cəlbdir, səhnə təsvir yolunu və təsəvvürü zəhnik yolunu vaqan çox dərdinakdir. Bir fasiləyə alaq qəydəx və görək ki, nə gəli idamə dəsizün sərnövüşdüz nəcruli və nə gəli başlısa.
İnşallah.
Xob, ayı isməyə nəcət yararlısınız və kollu urjansda gedik ki, əyəqatda qalıyorsunuz. Nədir oldu bilə xərə?
Bəli. Ərzən bir huzur, xob, baxın bir ayı pərvizi. Bunu bir işarə eləyim ki, baxın bizim məzlumiyyət rəzməndələrimiz zimnin ki, poşt cəbhədə də bizim uşaqların məzlumiyyətləri var idi. Bəzən, hala istəmiyorum burada çox işarə eləyəm. Xod səhnə nəbərdə də kəmtərin imkanatla vaqən bir qol deyərlərsən, qabili müqayisə dörüydük bizim imkanatımız düşmənin ki, istişbar cəhani və mürtəziyin ərəb dər ixtiyarı səddan qoymuşdu, qabili müqayisə dörüydük az nəzəri təsizat. Yəni, çox rahatçılıqla həvapeymahay düşmən gəlib bombaranın elə idi və salim gəlib gedirdilər. Ki, burada bu bombaran ittifaq düşdü. Ərz elədim ki, bəli, bir ləhzə mən ehsas elədim ki, gəldi bir nəfər məni gördüm, götdü qucağına. Yəni, əllərin saldı, yəni qalxızdı. Bəd, calib budur ki, üzümün torpağın zadın sildi. Mən gözümü açdım, gördüm, Sərdar Şəhid, Şəhid Binaməli Məhəmməd Sadəd.
Allah rəhmət eləsin.
Ki, o zaman ayrı bir qurdanda bu, bəsələr, məşğul idi. Bəd, vəxti mən bunu gördüm, tüm vaqəm məni çox istərdi, lütfələri var idi. Məsələn, Ərdəbiləzada gələndə gələrdi bizə Ərzən bir huzur. Qəbləndə çıxıb bahəm olmuşduq ilə Qurdanı Qasimdə, unvanı Mavini Qurdan idi və mən də xidmətlərində idim Ərzən bir huzur. Xub, bir olqə və əlaqəyə xassi var mıydı bu bozorqvara və təbiətdən bu da mütəqabilən o cür. Mənim üzümü torpağın zadın sildi, bəd mənə ürəh verdi. Dedi, nicəran olma yavər, heç zat yoxdur, nicəran olma. Nicəran olma. Məni bir miqdar apardı qucağında, gətdi, qoydu,
maşını ki özünün idi, və istat bir Toyota qoydu Toyota'nın dalına.
Onda da kənvəz nə olardı?
Bəli, və istat bir şey 50 kilo zat silə çətin olardı. 50-55 kilo.
Neçəsiniz var idi onda dəyəcəm?
در واقع سال 63 ایده من متولد 47م حالا تقریبا
16
سنم وارد
بله
ولی خب در واقع زنجیده در از نظر رزمی به بلوغا یتشمیش دو یعنی لب کامل رزمنده دو ارزم به حضور بو منی قویدی ماشینن دالنا سرعتلا سürdü məni yetirə ayrı bir urjansa. Tunday bu urjans qabili istifadə deyirik. Xoş məndən də təbiətən xoş xunrizi hələ idaməsi var. Çox hər yerim üçün bir deyirim deyirdi məcruhiyyətim hər yerim bağlanmayıb. Bir sər yerlər yaralarımdan hənuz xunrizi var. Cəlib buydu ağay Pərvizi. Ay Şəhid Məhəmmədzadə təlaş buydu ki məni tez yetirə tipə qəmərin zadına urjansına ki daxil cəzirədə müstəqərr idi. Bu Tuytanın dalında bu heynin ki gedirdi xub biləxərə mən yaralı və bu da istəyir tez getirə və Tuytanın da xub dəmirdi. Calib budur bir dənə çərx, yəni tayiri ki bu zapaslıydı bu maşının. Maşının dalına qoyulmuşdu bir dənə zəncirlə bağlanmışdı maşına. Yəni bu maşının dalında idi. Məni qəmərə yetişincə hesabı kotəşqari elədi bu tayir.
Yəni tayir tezcə
yəni, dəyidi. Yəni dəstəndaz olaydı, tayir qalxıydı, dəyidi mənim qışlarıma. Tər qalxıydı, dəyidi mənim bədənimə. Və mənim də xoş, təvanım yox idi, məsələn, şey eləyəm, bu təri, məsələn, saxlayam ya bərkidən bir yerdə falan, xoş, ta oracaq yetişincə, bu səfər ki, bu, mənim bu məcruh canımı beqoğlu deyərlər, bu tayir də hesabı kötəhlədi. Tayin ki, yetişdi, yetirdi məni Şəhət Məhəmmədzadə tipi qəmərin orjansına götdü duvarı ilə yenə də qucağında apardı, məni qoydu təxtin üstündə, düşdürdülər, təhvil aldı orada, ərzən bir huzur. Başladılar onlar o iqdamat əvvəli, yəni eləyələr, tayin ki, bəsləyə Məhəmmədzadə də mənim üzümlə öpdü, getdilər. Oradan biz gəldik, əvvəliyə gəziyəmiz bəsləyə qutarandan sonra orada bizi ezam elədilər helikopterlə Bimarstanı Zondi Şapur əhvaza. Bimarstanda getdilər, از بس مزروح چخیده ها ایل بلنکاتدارن ایچینده قویمشلار محوته بازه در واقع بیمارستانه
استیدیو ایسا
استیدی بله از بی زماندان سورا جدیده بیزه جدیده پاردیلار بی سری بی یری که بی مقدار چلجیده و در واقع bir təbəqə parçinç haləti var idi, bəli, açıq idi. Orada hududən, deyə bilirəm ki, neçə saati orada biz vaqiən uşaqların naləsi əlanda qulağımdadır. Çox əcib bir səhnə idi. Uşaqlar hamısı məcruh, məcruh da xoq. Qol sınıb, qış sınıb, bədən yaralı, ərzən bir huzur, oğ oğulub bəzi sümihlər. Burada müntəzirdilər ki, bir silah bir-bir buları, bir silah aparalar, otaq əməl əzada, bir silah təbabət eləyələr. Və burada çox əcib idi, çox fişar çəkdi orada, yəni müzakirənin üstündə, ərzən bir huzur, bilənkardın içində, bəd, mən bir ləhzə bir naleyi qulağıma yetişdi, gördüm ki, bu səs aşinadır və ləhcəsi də türkdür, diqqət elədim, gördüm, şəhid Ali Cəfərdir, çox naleyli, bəd, çox əcib idi, gözlərimdən naxudaqah yaş axdıqıydı, bidunin ki, çehrəmdə nişani az geriyə ola, yəni, Xod bə xod elə gözümdən yaşaq idi bu vəziyyətə və özümün dərdimə. Bir dünün ki, əslən çehrəmdə məsələn nişani yaz geriyə və o zari o filan ola. Bu səhnə ilə tayin ki, gəldilər bizi bir silah apardılar. O, orada da bir iki gün orada qalandan sonra ərzən bir huzur bir seri əvvəliyə Bimarstanda bir qolu deyərlər. Məsələlərin əncam verəndən sonra həva peyməklə bizi ezam elədilər Təbrizə. Gəldik Təbrizdə Bimarstanı Şüədada bir seri əməlləri oldu. Bir tərkeşi ki, mənim qolumda var idi, onu çıxartdılar və ərzən bir huzur. Tayin ki, gəldik Ərdəbilə. Ərdəbildə bir müddət burada bir qolu niqayətdən sonra və şayət çətin tərin xəbər və tərx tərin xəbər o idi ki, şəhadəti şəhət Bakırını eşitdik. Və çox çətin idi bizə. Calibdir, bəray əvvəlin bar şəhədin rəngi əksini çıxartmışdılar. Bir əksi rəngi çıxartmışlar Şəhid Bakirdən. Ay Əsqər Burgey ilə çox xoşhal olduq ki, gedək bu əksidən bir dənə təhyil, ya çox istəyirdik da, biləxərə fərmandəyimiz idi. Bunu dedilər, Bunyad Şəhid çıxardı, Bunyad Şəhiddədir. Getdik Bunyad Şəhiddə ki, bir məsul da qərdəş idi. Bizə çox təməsxurla dedi, bunu tanıyırdınız siz, siz nə edirsiniz əksi?
Biz o əşizdən də vermədi. Ondan qəhətliq çıxdıq, gəldiq, narahat-narahat. Belə çox təməsxurla da bizə dedi ki, siz Başəyət Bakırını tanıyordunuz. Dərhal ki, bu bərader şahit heç əhvaz azad, yəni...
Getməyibdi.
Xülasə, bu əməliyyat bəd bu şəraitlə tamam oldu. Vəli xob, onun asar və be qolu deyərlər, cərahəti bir müddət bizlə var idi ta dubarə be qolu deyərlər, ezam olaq cipiyə, inşallah.
Təşəkkür edəyəm mən, ayı İsmail Nəşadi Əziz. Xatirə əzib idi, xatirə çox nəfəsgir idi və ləhsələr ki, soğuşdurmuşduz. Sizə Allahdan can sağlığı arzulayıq. İnşallah gələn bərləmlərdə qalan əməliyyatlardan biz söhbət edəcəyik. Spas qızaran məhəbbətinizdən, hörmətli dostlar, sağ və salamət qalın.
برنامه چه تقدیم اولدی یا شل خاطرالر اومده بیر برنامه دی ادامه از رویا تا واقعیت اون مالی برنامه پخشتون آماده دی بلیت دیشیدخ
رکن اول ایمان کفر لا اله الا کفر به طاغوت
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند
از رؤیا تا واقعیت واقعیت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین حکمت آموز و سلامی چوبوی خوش آشنایی به یکایک هموطنان خوب و گرامی در جای جای مملکت اسلامیمون ایران. خیلی خوشحالیم و خرسندیم از اینکه یک بار دیگه این توفیق رو پیدا کردیم که با برنامه از رویا تا واقعیت با شما عزیزان حول و حوش نیم ساعت همراه باشیم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید این برنامه با هدف سیری در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما خوبان میشه و ما در این برنامه‌ها این توفیق رو داریم که از کارشناسی جناب آقای دکتر رهنمایی استفاده بکنیم. در این برنامه هم مثل تمامی برنامه‌های گذشته آقای دکتر رهنمایی در استودیوی ضبط حاضر شدن که من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. آرزومندم که برنامه‌های از رؤیا تا واقعیت برای عزیزان شنونده ما سودمند واقع بشه و منتظر نقطه نظرات این عزیزان هم هستیم که استفاده ببریم.
انشاءالله حتما شنوندگان خوبمون با ما همراهی بیشتری خواهند کرد و نظرات خودشون رو از طرقی که در خلال برنامه عرض میکنن برای ما ارسال خواهند کرد. شما شنوندگان خوب رادیو معارف حتما میدونید که ما در ارائه این برنامه ها رسیدیم به ادوار پنجگانه یا پنج دوره از دوره هایی که دوره های یغماگری غرب و به خصوص آمریکا محسوب میشه و در چند برنامه گذشته رسیدیم به دور سوم از این دوره های یغماگری و تجاوز که مربوط میشه عمدتاً به سالهای 1961 به بعد و دوره ریاست جمهوری جان اف کندی. آیه دکتر رهنمایی در برنامه گذشته شما به نکاتی مثل تقسیم آلمان به شرق و غرب، آلمان شرقی و آلمان غربی اشاره فرمودید، تحریم دولت کوبا رو هم اشارتی بهش داشتید و نکات دیگری رو هم در این خصوص گوشزد فرمودید. بفرمایید که باز به تحولاتی که میشه معطوف کرد به این دوره چه مواردی میشه افزود تا انشالله ادامه بحث رو پیگیر باشن.
ما در دوره سوم در سالهای ریاست جمهوری جان اف کندی بودیم. سال 1962، یک سال قبل از مرگ جان اف کندی تو تروری که علیه صورت گرفت. در پاییز سال 1962 ایالات متحده به ریاست جمهوری جان اف کندی اومد کوبا رو محاصره دریایی کرد. دلیل این محاصره هم همین بود که موشک‌های شوروی توسط این کشور تو خاک به اصطلاح کوبا داشتن مستقر می‌شدن.
بله.
و آمریکا اینو برای خودش یک تهدیدی جدی به عمل آورد و اظهار کرد که اگر احیاناً شوروی نخواد به اصطلاح دست از این ترفندش برداره، کشتی‌های روسی حامل موشک‌های میانبرد رو اشغال می‌کنه و توقیف می‌کنه و نهایتاً خاک کوبا رو تصرف خواهد کرد. خود همین اقدام آمریکا موجب شد که یک بحران اتمی بین دو قطب پدید بیاد و طبعاً تهدیدهای جدی علیه همدیگه نشون بدن. البته این تهدیدها اولین بار نبود که صورت می‌گرفت و آخرین بار هم نخواهد بود. در طول سالهای جنگ سرد به خصوص یک سلسله اقداماتی هر دو بلوک علیه همدیگه انجام می‌دادن که کافی یک زمانی تاریخ اینها رو به منصه ظهور برسونه و برای همه دنیا مشخص بشه که این دو ابرقدرت برای تصرف دنیا و چنگ انداختن تو منافع جهانی چطور علیه هم دیگه نقشه میکشیدن که هنوزم نقشه هاشون در به اصطلاح قلمروهای مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی رواج داره.
بله.
جاسوسایی که دارن هر دو بلوک در کشور خودشون علیه هم دیگه و همینطور ترورهای خزندهی که صورت میپذیره، احیانا ترورهای نامشخص و کوری که صورت میپذیره و خیلی وقتا دست هر کدوم از یک دو ابرقدرت در ارتباط با ترورها علیه هم دیگه کاملا آشکاره، ولی خب به هر حال اینها سعی میشه مخفی نگه داشته بشه. که
البته آقای دکتر، الان با فروپاشی کمونیسم و شوروی سابق در حقیقت میشه که گفت که این قدرت نمایی ها عمدتا بین روسیه و آمریکاست که داره صورت میگیره. روسیه به عنوان اون کسی که باقی مانده اصلی از نظام شوروی سابق همچنان داره همین اقدامات رو انجام میده و آمریکا هم در مقابل اون طبیعتاً داره ادامه میده به اقدامات خودش.
البته روسیه هنوز در توهم ابرقدرتی خودش مونده.
بله.
مثل کسی مونه که تازه از خواب بیدار شده و هنوز باور نکرده که اون چرا که دیده خوابه.
بله.
گرچه حالا این هیمنه ابرقدرتی شرق شکسته شد و بلکه هیمنه ابرقدرتی غرب هم شکسته شده.
بله.
اما به لحاظ این که هنوز تو اون حال توهم هستن، ما بر اساس اون حالاتی که دارند در مجموع در نظر میگیریم که کارها و اقداماتشون همچنان علیه هم دیگه ادامه داره. همین اخیراً جاسوسی که به اصطلاح یا جاسوسی که از آمریکا در روسیه به اصطلاح مورد شناسایی قرار گرفتن یا بالعکس جاسوسایی که از روسیه در آمریکا
بله.
حضور دارن و علیه هم دیگه جاسوسی میکنن و احیانا دست به یک سلسله اقدامات تخریبگرانه هم علیه هم میزنن. اینا خب یه اسناد فوق سری داره که معالا در طول تاریخ باید تاریخ بگذارد، وقتش برسه اینا ظهور پیدا میکنه و مردم دنیا خواهن فهمید که دوچار چه اول جنایتکارهای مردم دنیا بودند و متوجه نبودند.
بله.
یعنی کسانی رو که به اصطلاح فرشته نجات خودشون میدیدند بعدها مشخص خواهد شد که اینها به اصطلاح سفیر مرگ و نابودیشون بودند.
بله. فکری نمی‌کردن طبیعتاً. بله آقای دکتر، فرمودید که بحران اتمی در این دوره در حقیقت شدت میگیره با استقرار اون موشک‌های اتمی که آمریکا میاد و در کشور کوبا مستقر میکنه. ادامه این روند به کجا میانجامه آقای دکتر رهنمایی؟
در مجموع خب این تهدید رو شوروی اون زمان جدی میگیره.
بله.
و یک تعامل سیاسی بین هر دو ابرقدرت صورت میپذیره و اشاره میکنن به یک جریانی که بعدها بهش خواهیم پرداخت در یکی از شهرهای کنونی مثلا کشور اوکراین در یالتا که نشستن دور همدیگه متفقین و جهان رو بین خودشون تقسیم کردن. در واقع یادآور میشم که ما یک زمانی نشستیم، یک معاهداتی داشتیم، همپیمان بودیم، بر اساس این همپیمانی قرار شد بخشهای از دنیا مال ما باشه، بخشهای از دنیا مال شما باشه.
بله.
یادآور میشن این نقطه نظرات رو و یه قدری به اصطلاح این جنگ نمایان رو به نوعی سعی میکنن تعدیلش کنن. همیشه به همین صورت بوده. تو دوران جنگ سرد هر کدوم از این رقبا سهم خواهی میکرده. اگر احیانا یه جای رفته خط و نشون این به اصطلاح به طرف مقابل نشون داده و شاخ و شونه‌ای کشیده، در مجموع با یک مذاکره سیاسی که بین طرفین صورت میپذیرفت، یه مصالحه سر تقسیم جهان صورت میپذیرفت و یه بهره از این قسمت جهان نصیب اون ابرقدرت میشد، یه بهره از اون طرف جهان نصیب این ابرقدرت میشد. اگر امتیازی از دست میداد، امتیازی رو به دست میورد و همینطور به همین صورت ادامه میدادن تا به هر حال هیچ کدوم ضرر نکنن. اون کسی که در واقع این وسط ضرر و زیان میدید مردم بودن، مردم بیچاره کشورها بودن که اسیر این دو گرگ بودن.
خب پس آقای دکتر، بحران اتمی اون دوره که با استقرار موشک‌های اتمی شوروی اون زمان در کوبا به وجود میاد، در نشست یالتا تقریبا میشه گفت که بحران تقریبا با اون مذاکراتی که انجام میگیره تا حدودی فروکش میکنه. اجازه بدید که گذری شنیداری رو از دوستانمون در اتاق فرمان رخصت رسانه‌ای داشته باشیم تا انشالله ادامه برنامه رو در محضر شنوندگان خوبمون پیگیر باشیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو معارف و همراهان گرامی برنامه از رؤیا تا واقعیت برای همراهیتون با این برنامه. خب آیه دکتر، بحران اتمی دوره سوم از دوره‌های یغماگری غرب که گفتید در سال 1962 به بعد داره شکل میگیره، به کنفرانس یالتا ختم میشه و تا حدی فروکش میکنه. از این به بعد چه اتفاقاتی میفته؟
واقعی دیگری که در زمان جان اف کندی صورت پذیرفت و باز ما مردم ایران بایستی در این زمینه نسبت به این جریان هم آگاهی لازم رو پیدا کنیم، مربوط میشه به سال 1341 شمسی، سال 1962 میلادی، که آقای کندی به پادشاه ایران فشار میاره که اصلاحاتی رو در ایران بایست انجام بده طبق میل آمریکا.
بله.
و خب این یک تهدیدی بوده علیه رژیم شاه. روی حساب دقیقا 9 سال بعد از کودتای زاهدی در سال 1332، علی امینی به سفارش آمریکا سمت نخست وزیری میگیره و به عنوان نخست وزیر بر شاه تحمیل میشه.
بله.
و خب شاه هم زیر فشار کابینه کندی مجبور میشه که دست به یک تغییراتی بزنه که اون تغییرات موجب خروش روحانیت علیه شد، مربوط میشد به انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت.
درست.
که امام از اون انقلاب در سخنرانی مشهورشون در فروردین 1341 عنوان میکنن انقلاب سیاه شاه.
بله.
که در مجموع خود طرفداران رژیم طاغوت اینو از دستاوردهای حکومت پهلوی قلمداد کردن و خیلی روش مانور دادن، ولی غافل از این که به هر حال تاریخ یک زمانی بروز میده حقایق امور رو، مشخص شد که این اصلاحات کذایی به عنوان انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سبیت شاه و ملت درست دیکته شده غرب به سرکردی آمریکا و به ریاست آقای جان اف کندی بوده که انجام گرفته. این دخالت ها رو ببینید تا چه حدیه، که میبینیم ایران حالا کودتایی شده در سال 1332 و به نوعی دست نشانده خود غرب اومده، دو مرتبه مسئولیت اداره کشور رو بر عهده گرفته، در این حال که مورد حمایت آمریکاست، ولی آمریکا به این قانع نمیشه. اصلا خاصیت آمریکایی ها تو سیاست گذاریشون این بوده که هیچ وقت به اصطلاح قانع نمی شدن، حدی یقف نبود برای خواستها و آرزوهاشون. خب یک سلسله اقدامات انجام گرفت، کاملا ایران در چنگ ابرقدرتی مثل آمریکا له و لبرده می شد، هضم می شد، اما بازم به این قانع نبود و میخواست که بیش از این به اصطلاح اطمینان خاطر پیدا کنه. لذا هر قدمی که در طول تاریخ کشور ما، سیاست پردازان ما، سیاست گذاران ما نسبت به آمریکا یا نسبت به هر ابرقدرتی تمایل نشون دادن، این قدم از جانب ایران برداشته میشد، صدها قدم از جانب اونها برای این نفوذ جا باز میشد و اقدامات خاص سیاسی خودشون رو، حتی اقدامات اقتصادی و فنی خودشون رو انجام میدادن و در بعض شرایط اقدامات نظامیشون رو که دیدیم در جریان کودتا به چه صورتی بود. خب اینجا باز مردم ما در حافظه خودشون بایستی اینو نگه دارن که هر قدمی ما بخوایم به اصطلاح تمایل نشون بدیم به آمریکا، معناش اینه که خودمون با دست خودمون
در اون رو به تجاوز
مدت یا در کوتاه مدت
بله.
خودمون رو در اختیار غرب به طور همه جانبه قرار دادیم.
بله.
و از این جهت باید از همون قدم اول هوشیار باشیم.
دقیقاً.
من فکر می‌کنم توی مذاکراتی که صورت می‌پذیره، به خصوص که امروز دیگه حالا به هر حال برقرار
هست
در مذاکرات هسته‌ای اخیر واقعا بایستی مسئولین ما و سیاست پردازان ما این دقت لازم رو داشته باشن، نکنی یک قدم، یک صدم قدم تمایل پیدا کنن.
البته خب آقای دکتر، این مذاکرات هسته‌ای به هر حال یک مصداقه و به هر حال هر مقداری هم که زمان نسبت به او بگذره، این رو ما طبیعتاً داریم به عنوان یک مصداق از مصادیق میگیم و به عنوان یک گوشزد این باید حتما مورد توجه واقع بشه. آقای دکتر، من دوست دارم که پاره از مؤلفه‌های خاص به اصطلاح رفرمیسم یا اصلاحات نظام پهلوی رو که به عنوان یک دست نشانده جان اف کندی داره انجام میده، اگه ممکنه به پاره از مهمترین این مؤلفه ها اشاره بفرمایید.
یکی از اون مواردی که خیلی مشهود بود و البته تو مواردی قبل از انقلاب به اصطلاح سفید شاه ملت مطرح شد و بعدن در این اصول ششگانه و بعدن در اصول دوازدهگانه مورد توجه ها قرار گرفت، این بود که دیگه نمایندگان لزوم نداشت به اصطلاح سوگند یاد کنن به کتاب مقدس اسلامی، کتاب قرآن.
بله.
و هر کسی میتونست به کتاب خودش وارد مجلس بشه که تو انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد و امام علیهش خروشیدن. یکی از مواردی که باز مفادش تو انقلاب سفید شاه ملت خودش نشون داد اون قانون کاپیتولاسیون بود که دست آمریکا رو باز میذاش
برای اینکه هر جنایتی که
احیانا هر جنایتی و به تعبیر ما مگه یک سگ آمریکایی پاچه یک ایران میگرفت گاز میگرفت و احیانا آسیب میرسون، اون ایرانی آسیب دیده حق نداشت، دولت ایران حق نداشت که به محاکمه حتی اون سگ بپردازه، بایستی این امرش رو واگذار کنه به کشور آمریکا و آمریکا هر اقدامی خاص در مورد اون خاطی و یا جانی انجام بده.
آقای دکتر، اینها به نوعی بالاترین اهانت به یک ملت بله. محسوب میشه در عرف بین الملل.
درسته.
بیشتر از این دیگه شاید واقعا متصور نباشه.
به همین صورته. اینها قبل از به اصطلاح صدور انقلاب سفید شاه ملت مطرح بود. اما چون یک محکی اومد به میون و واقعا امتی خروشید، علمای اعلام، بزرگان، حضرت امام، دیگران خروشیدن و علیه اون قوانین ظالمانه اقدامات انجام دادن، لذا اون اقدامات خاص نتونست به اصطلاح اون به اصطلاح ترفندهای خاص سیاسی در اون زمان نتونست به اصطلاح نتیجه بخش باشه، اومدن از مسیر دیگری با یه صورت تلطیف شده ای، از جمله اصولش آزادی بود، آزادی از قید اربابان بود که به اصطلاح اصلاحات ارضی که از اصول مهم انقلاب سفید شاه ملت بود که در مجموع البته به حسب ظاهر در نظر داشت که حق رعایا و حق کشاورزان به اصطلاح پرداخت بشه، ولی در مجموع یک سلسله کارتل ها و شرکت های خاص زمین خاری تولید شد
که باعث فروپاشی کشاورزی
و کشاورزی که واقعا داشت به صورت کاملا مطلوبی پیشرفت میکرد و حتی ما صادراتی داشتیم از محصولات کشاورزی، نتیجه این اصلاحات ارضی این شد که این زمین های بسیار وسیع و گسترده شکسته بشه و دیگه اون کشاورز بیچاره‌ای که حالا یه قطع زمینی نصیب شده این قدرت رو نداشت که به صلاح حتی همین قطعه زمین کوچیک رو آباد کنه و نتیجه این شد که ظرف دو سه سال ما که در مقام چندم اوایل به صلاح همین انقلاب سفید شاه ملت بود که در رتبه جهانی به صلاح رتبه داشتیم برای صادرات محصولات کشاورزی، نیازمند حتی گندم باشیم که از خارج کشور بیاد
بله.
و این گندم طبیعتاً از آمریکا میاد که ما رو از جهت نون و غذا حتی وابسته ای با آمریکا میشه. و یا در اصول مربوط به انقلاب سفید شاه ملت آزادی زنان رو داشتیم
که در حقیقت بی‌بندوباری زنان محسوب میشه.
بله.
و این نکته خیلی مهمیه آقای دکتر، اجازه میخوام که با توجه به اهمیت این نکته اجازه بفرمایید که در قسمت پایانی این برنامه توضیحات تکمیلی هستالی رو در این خصوص داشته باشیم. همچنان با برنامه از رویا تا واقعیت همراه باشید.
الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي
سپاس فراوان از یکایک شما فرهیختگان و شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت. خب آیه دکتر، بحثمون رسید به اینجا که یکی دیگه از نکات مهم و بارزی که در انقلاب به اصطلاح سفید شاه و ملت در نظام پهلوی مطرح میشد، بحث آزادی زنان بود. من دوست دارم که در قسمت پایانی برنامه امروزمون این مطلب رو بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، خواهش می‌کنم. به هر صورت ممکن به اسم آزادی زنان اون عفت و حیثیت زنان همه بر باد رفت، به نوعی که همه آثارش رو دیدیم در طول سالهای باقی مانده حکومت رژیم پهلوی و هنوزم که هنوزه ممکن است آثارش در گوشه و کنار بروز پیدا بکنه. خانومی که به اصطلاح میتونست مظهر شرافت و حیثیت و عفت عمومی یک جامعه به حساب بیاد، خودش شد عامل بی عفتی و بی حیثیتی در جامعه.
بله.
و در خیلی از مراکز فرهنگی پای خانم‌هایی باز شد که هیچ بهره ای از عفت و حیا نبرده بودند و طبعا اون چارچوب و پاشنه آشیل اسلامیت این نظام رو به اصطلاح زیر سوال می‌بردند. ما ادعا می‌کردیم در منطقه کشوری هستیم که به اسلامیتش میواله افتخار می‌کنه، به شیعه بودنش افتخار می‌کنه، به اینکه پایبند و ملتزم به موازین دینی و احکام شریعت هست افتخار می‌کنه، به اینکه کهن‌ترین حوزه‌های علمیه رو داره، به اینکه سرامدترین علمای نامی جهان اسلام رو داره، به اینکه مهد پرورش بسیار از فرهیختگان و دانشوران و عرفا و صاحبان فکر و اندیشه هست، به اینکه در جهان تونسته افتخارات علمی و معنوی ایجاد کنه. به اینها معروف بودیم و طبعا نبایستی این امتیاز همچنان بر پیشانی ایران نصب بشه. لذا دشمنان تلاش کردند با تحمیل انقلاب سفید شاه و ملت این امتیازات رو از ما بگیرن و خیلی هم خوب کار کردن، در بسیار از موارد موفق بودن. یعنی وقتی از این دریچه وارد شدن که به اصطلاح حجاب رو زیر سوال ببرن، حالا در زمان پهلوی اول که کلن منع حجاب شد، قانون کشف حجاب و منع حجاب بود، اون که به مراتب با شدت زیادتری میخواست وارد بشه، اما یه سلسله درس هایی که ملت در اون زمان به پهلوی داد خودش تجربه شد برای پهلوی دوم که یه قدری مرموزانه تر وارد بشه.
و شاید آقای دکتر بشه گفت که حرکت پهلوی اول خیلی ناشیانه بود، چون خواست به زور این کار رو بکنه، اما پهلوی دوم با زیرکی خواست این کار رو با فرهنگ انجام بده و از طریق ترویج فرهنگی بیبندوباری رو بیاد بست بده.
و جالبه که اینجا یکی از سیاست های سیاست پردازان اون زمان اعمال شد، سیاست آقای دکتر مصدق همین بود. آقای دکتر مصدق میگفت که ما نبایستی به صورت علنی وارد به اصطلاح این معقوله بشیم و اقدام به کشف حجاب کنیم، بلکه کافیه که دخترکان رو از همون دوران ابتدایی که میپذیریم تو مدارس بهشون بگیم قانون مدرسه اینه که شما بایستی بدون روسری، بدون کوچکترین نشان از حجاب و اینها وارد بشی، و این دختر اگر به همین صورت تربیت شد یواش یواش همچه که رشد میکنه بزرگ میشه، تو دبیرستانش که وارد شد دیگه راحت تمکین میکنه نسبت به این مسائلی که ما میخوایم و همطور در دانشگاه و مرحله عالی ترش. یعنی این سیاست اعمال شد در مجموع با آزادی زنان. و خب ببینید، این که من عرض میکنم دست رو موضع خیلی حساسی گذاشت دشمن، چون ما ادعاهای زیادی داشتیم که به شرافت و اسلامیت ما باز میگشت. خب وقتی یک جامعه ای پیدا کردیم که درش حجاب معنا نداره، یعنی مهمترین کد اسلامیت ما شکستیم.
بله.
یعنی کافیه که کسی بیاد این جامعه رو ببینه، نیاز نداره ما تاریخمون رو به رخش بکشیم که چی بودیم و چی شدیم، کافیه بیاد عرصه‌های خیابانی ما رو که مورد تاخت و تاز بد حجابان و بی حجابان هست ببینه، کفایت میکنه که متوجه بشه ما دیگه از اون شرافت و حیثیت اسلامی بهره ای نداریم.
بله.
و این مسئله در خیلی از شرایط حساسیت خاص خودش ایجاد میکنه. من اینجا چون وارد مقوله حجاب شدیم و بحث
بعد بله، البته آقای دکتر لحظات پایانی برنامه امروزمون هم هست، من تقاضا میکنم خیلی کوتاه فقط اشارات پایانی خودتون داشته باشید. بله.
حدود 7-8 سال قبل گروهی از دانش آموزان آمریکایی که البته آمریکایی اصل نبودن، از جامعه اسلامی بودن که از کشورهای مختلفی مثل تانزانیا، هند، پاکستان مهاجرت کرده بودن به آمریکا و برای یک دوره آموزشی فرهنگی میمدن ایران.
بله.
یکی از دوستان ما که راهنمای این گروه بود گفت بنا بود که ما خدمتشون باشیم برای شرف یاب شدن به مقام و مرقد حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام مشهد بریم. تو فرودگاه تهران تعدادی از این دانشجویان دختر اومدن از من سوال کردن که ایران چند درصدش مسیحی و یا غیر مسلمان هستن.
بله.
و من گفتم که کل اقلیت های مذهبی ما به 7% نمیرسه و ایران کشور اسلامی هست. گفت اینا با بهت و حیرت نگاه میکردن، پس این موقعیتی که ما الان توی فرودگاه میبینیم، این بله. وضعیت زنان که مشاهده میکنیم،
بله.
این خبر نمیده که اینجا مسلمانن. بله.
باعث تأسف
هست. یعنی با اینکه اینا بدحجاب هم، یعنی بی‌حجاب بله. نبودن، به نوعی بدحجاب بودن،
ولی خب اثرات سو بله. ما داریم میبینیم که چه بله. تأثیراتی میذاره در نگاه دیگران بر برداشتی که از ایران شاید داشته باشن. آقای دکتر خیلی ممنونم. من میدونم که نکاتی رو که میخواستید بفرمایید هنوز باقی مونده، اما اجازه میخوام که ادامه بحثمون رو در برنامه آینده داشته باشیم با شروع از همین نکاتی که در این برنامه باقی موند. خیلی ممنونم آقای دکتر از حضورتون در برنامه امروزمون و خیلی ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت برای همراهیتون با برنامه امروز. یکایی که شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای خوب و مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار شما عزیزان.
از رویا تا واقعیت مالی برنامه حضور زا تقدیم بودی تا غافی اندیشه برنامه سی اتوزه ها مدت نه پخش و لازه لطفانه شده.
قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند بر من بتابان شعاع رحمتت را و بنا کن در قلبم قصر حضورت را، تا با ذکر تو جان گیرم و در هوای حضورت به پرواز درآیم. سلام، ما باز هم آمدیم تا هم سلامی دوباره کنیم و هم عرض ارادت و اخلاص. برنامه فرهنگی ادبی شما و نگاه به ادبیات معاصر ایران. از معاصرانی سخن میگوییم که در سده اخیر ادبیات این سرزمین اثرگذار بودند و در ادبیات مشروطه هم. بی تردید علامه علی اکبر دهخدای قزوینی یکی از سرآمدان معاصران در این عرصه است. ادبیات معاصر و سیر تحولان بعد از دوره مشروطه را بررسی می‌کنی، به چهره‌ای برمی‌خوریم که نمی‌توان از آنها به آسانی و به سرعت گذشت، زیرا که با وجود گذشت حدود 100 سال همچنان آثارشان و نوشته هایشان زنده و اثرگذار است و سالها و دهه ها و صده ها بل هزاره ها در ملک در کار خواهد بود. و از بزرگان این ساحت بی هیچ سخن یکی علامه علی اکبر خان ده خداست. علی اکبر ده خدا فرزند خان بابا خان از مالکان متوسط قزوین بود که در حدود سال 1297 هجری قمری در تهران به دنیا آمد. تا 10 سالگی پدر و مادر را از دست داد و به زودی دارایی و ارثیه‌اش را وصیان پدر از دست او بیرون کردند. اما علی اکبر استعدادی ذاتی داشت که سرمایه اصلی او همان بود. زبان فارسی و عربی و علوم ادبی و دینی را از آموزگاران آموخت و سخت بدرخشید. خدا خود نیز اطلاع علمی و ذوقیش را مدیون تعلیم از شیخ غلام حسین بروجردی یکی از معلمان خود می داند و نیز بهره‌گیری از محضر آقا شیخ هادی نجم آبادی. او در مدرسه علوم سیاسی تهران تحصیل می کند و بعد در 1321 هجری قمری همراه وزیر مختار ایران در ممالک بالکان به اروپا می رود و 2.5 سال دیگر بازگشته در انقلاب مشروطه شرکت می کند و وقتی مشروطه پای می گیرد او همراه با همفکران خود روزنامه سور و اسرافیل را منتشر می کند. از علامه ده خدا بسیار میتوان گفت، از طنزهایش که با امضای دخو و گاه با امضاهای مستعار دیگر مانند دخو علی، خرمگس، اسیر الجوال، برهنه خوشحال و نخود همه آش انتشار میافت و یا از لغت نامش که او را یکی از ادیبان و واژه شناسان نامی ایران کرد یا از امثال و حکم او. اما ما این بار از زاویه دیگر به ده خدا نظر داریم و آن شعر است و سیر تحول شعر معاصر که در این باب سخن کمتر شنیده و گفته شده است و ده خدا را به شعر کمتر می شناسیم. چه بهتر که از این منظر بر او نظاره کنیم. Thank you. در سالهایی که بوی تند باروت نبرد وارگان غرب و شرق فضای جهان را به زهر مرگ آلوده بود و سوداگران فتنه‌جوی ماورای بهار مسابقه تسلیحاتی اقوام را با فراورده‌های مهلک تازه خود هر روز گرم‌تر و پرهیجان‌تر می‌کردند، تشویش و دلهوره‌ای که ملک و شعرای بهار را به سرودن چکامه جغد جنگ برانگیخت، به علامه ده خدا هم غزل گونه‌ای در شیوه عطار و مولانا الهام داد که او را دلنگران آینده دنیا نشان می‌دهد. با همین سروده این بخش را می‌بندیم تا گشایشی دوباره که باز هم از او خواهد بود.